Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndërheqjet e ministrave në Maqedoni janë para lajmërim për ikjen e shpejtë dhe të gruevskit, thon analistët. Ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri serb nxisin reagime në Beograd. Mbi 70 persona të vdekur nga zjarri në një fabrikë në Filipine. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se numri të vrarëve nga një sulm i talibanëve në një kompleks të ndërkombëtarëve ka arritur në 14. Sulmi kundër civilëve të mbledhur për një ngjarje kulturore në hotelin Park Palace në Kabul ka rezultuar me 14 civil të vrarë dhe disa të plagosur, thuhet në deklaratën e misionit të OKB-s në Afganistan. Me herët shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi, ka thënë se një Amerikan, një Italian dhe 5 shtetas të Indis janë në mesin e të vrarëve. Zëdhënësi i talibanëve, Zabibullah Mujahid, ka marrë përgjegjësinë për sulmin përmes një deklarate dërguar shërbimit afgan të radios Evropa e Lirë. Së paku 72 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një fabrikë këpucësh në kryeqytetin e Filipineve, Manila. Shumica e trupave që janë gjetur deri më tani janë ndjegur në shkallë të lartë dhe vështirë se mund të njihen. Fabrika dykatëshe merrej me prodhimin e pantoflave. Zjarri raportohet të ketë nisur pasi shkëndija të një makine të saldimit kanë goditur një enë me kemikate të cilat përdoren për prodhimin e pantoflave të gomës. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se do të forcojnë bashkëpunimin përballë kërcënimeve të reja që burojnë nga politikat kategorike të Rusisë dhe nga dhuna në jug të kufive të Aleancës Ushtarake. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se dy organizatat janë të ndryshme në natyrë, por përballen me sfida të ngjashme. Ajo i ka bërë këto komente në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s në Antalya të Turqisë. Këngëtarja famshme britanike Sara Brightman ka thënë se ka shtyrë udhëtimin në 10 ditorë në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ka qenë planifikuar që Brightman të udhëtojë si pasagjere në bordin e anijes ruse Soyuz. Zyrtarë të agjensisë ruse të hapësirës Roskosmos kanë thënë se fluturimi me një shtator do të realizohet pa këngëtarën, por vetëm me kosmonautët Sergei Volkov dhe Andreas Mogensen. Brightman, e cila ka paguar mbi 50 milion dollar për të bërë turiste në hapësirë, ka thënë se ka shtyrë udhëtimin për arsye familjare. Juventusi do të takohet me Barcelonën në finalen e Ligës së Kampionëve. Ekipi italian me barazim 1-1 ndaj Real Madridit, por me fitoren 2-1 në gjysmëfinalen e parë, ka arritur të plasohet në finale. Kjo është hera e parë që Juventusi arrin finalen qysh në vitin 2003. Ndeshja për vendin e parë do të luhet në Berlin më 6 qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike ku vendi i Maqedonisë ka verifikuar dorëheqjet e ministrave të punëve të brendshme dhe të transportit Gordana Jankulovska dhe Mile Janakjevski. Dorëheqjet e tyre vijnë pas aksionit policor në Kumanov, por në arsyetimet e dhëna nuk përmendet Kumanova si shkas, por afera e përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dorëheqjet janë paralajmërim për dorëheqjen e shpejtë edhe të kryeministrit Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Dorëheqjet e dy ministrave më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski vlerësohen si hapi i parë drejt dorëheqjes së tërë kabinetit të tij qeveritar pas aferës së përgjimeve dhe aksionit policor në Kumanov që përfundoi me një epilog tragjik, 22 të vrarë, 10 të plagosur dhe shumë prona të shkatruara. Në arsyetimet të dorëheqjeve të ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, të ministrit të transportit dhe lidhjeve Mile Janakjevski dhe drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim Sasho Mjalkov, si shkas për dorëheqjet nuk përmendet Kumanova, por ajo që njihet si afere përgjimeve dhe akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Tre zyrtarët e dorëheqjes ishin më të apostrofuarit në bisedat e publikuara nga kreu i opozitës Zoran Zaev, për të cilin dorëheqjet e Jankulovskës, Janakjevskit dhe Mjalkovit janë të pamjaftueshme. Për zgjidhjen e krizës politike dhe të sigurisë, Zaev kërkon dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Mendoj se bëhet fjalë për reagim në panik, pasi është mos e qartë se Gruevski nuk ka hapësirë veprimi për të vazhduar qeverisjen me vendin. Është komike të shihet se si urdhërdhënësi i të gjitha aferave tani dorëzon bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë që të ruaj kokën e tij. Nuk kam asnjë dilemë se Nikola Gruevski një orë më parë duhet të ikë nëse vërtet ia don të mirën Maqedonisë, ka deklaruar Tito Petkovski, njën nga lideret e frontit opozitar. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri Nikola Gruevski është i pafuqishëm t'i bëj ballë dhe rezistencës e cila nga dita në ditë po rritet.
Почеток на оставките продолжува тој притисок и мора да се заврши со оставка на Никола Груевски неговата.
Мендој се оште филими и дорхеќеве. Пресиони до та важдој дели на дорхеќене кој е министрит Никола Груевски. Askush nuk dëshiron të punoj me të. Presionet janë të fuqishme si brenda ashtu edhe jashtë të vendit. Sa i përket dialogut politik, mendoj se ai duhet të përfundoj me dorëheqjen e qeverisë. Kjo do të ishte ajo që më së shumti ka nevojë vendi. Duhet të formohet një qeveri kalimtare nga personalitetet e pasra për të mundësuar organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Thot për Evropën e Lirë Mirjana Malevska, njohëse e çështjeve politike dhe ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Mersel Bilali, analista dhe profesor në Universitetin Fon, thot se dorëheqja e dy zyrtarëve është para përgatitje e Gruevskit për të dorëzuar pushtetin.
Mendoj se kjo është praktikisht një para përgatitje për dorëheqjen e përgjithshme të qeverisë dhe kjo është një përgatitje opinionit pra vetë vëmëron të pomënes në drejtim të asaj se definitivisht qeveria shkon. Sot mund të ketë rekonstruim dhe besoj se do të ketë, por megjithatë kozgjatja apo jeta e kësaj qeverisë do të jetë më e shkurtër se Republikës Krushet.
Sot për Radion Evropa e Lirë Mersel Bilali duke shtuar se rol kyç në zbrapsjen e Gruevskit kishin presionet e fuqishme nga diplomatët perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Deklaratat e kryeministrit Serbis Aleksandar Vučić mbi mundësinë e ndryshimeve të kushtetutës Serbis kanë nxitur reagime në Beograd. Në reagime mbi zotron ideja se Serbia nuk do ta njohë Kosovën, por preambula në kushtetutën e Serbisë që e definon Kosovën si pjesë të pandarë të saj pritet të hiqet. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë për propozimin e ndryshimit të kushtetutës së Serbisë. Ky paralajmërim është bërë nga kryeministri serb në intervistën për të përditshmen amerikane Wall Street Journal dhe siç interpretohet në këtë gazetë, ky ndryshim do ta përfshinte edhe largimin e përmendjes së Kosovës si krahinë e